Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. La 22 de novembro 2019 tre core bonvenigas vin, gesinjoroj. La tuta skipo de la Polare Tradio el Varsovio. En nia 903 Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence kultur kronikajn informojn. Sekve felietonon pri la plej granda kaj samtempe la plej nova salminejo en Pollando en la loko Kłodawa. Sekvos Esperanto informo pri iu interesa evento en Brazilo, kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. En la komenco bonvolu konatiĝi kun la kulturkronikaj informoj.
Gis la 24 de oktobro 2020 en la Varsovia Regia Castello dauros la ekspozicio La mondo de la polaj Vasa dinastiaj regantoj. Temas pri la plej granda, la kvina laŭvice ekspozicio de Vasa jaro, okaze de la 400 datreveno de la finkonstruo de la Regia Castello en Varsovio, iniciatita de Sigismundo la tria Vasa. Giuste ĉi tiu reĝo decidis pri la transloko de la pola ĉefurbo el Krakovo al Varsovio. La nova regia residejo farigis por laŭvicaj jarcentoj la centra loko de la politika, kultura kaj kortega vivo de la Respubliko. La pasanta jubileo estas la okazo por aparta omaĝo al la dinastio kaj ĝia epoko, kion reflektas la skalo de la ekspozicio. Ĝi okupas 12 salonegojn, prezentante preskaŭ 300 eksponaĵojn pruntitajn el 77 muzeoj, rafinita scenografio kaj filmo kun bita rekonstruo de Vasa epoka kastelo. La portreta galerio de la ĉefaj herooj estas la okazo enpensiĝi pri la fenomeno de tiu mallongdaŭra dinastio, apenaŭ trigeneracia. La eksponaĵojn formas renomaj artverkoj, dokumentoj kaj presaĵoj. Oni sukcesis almenaŭ por okaze kunmeti la erigitan dum jarcentoj artan kolekton de la dinastio. Tiucele la organizantoj kunlaboris kun la Reĝa Kastelo en la Krakova Wawel kaj multaj aliaj landaj kaj eksterlandaj muzeoj, interalie en Stokholmo, Vieno, Munkeno, Romo, Parizo, ankaŭ kun privataj kolektantoj. La mondo de la polaj Vasa dinastiaj regantoj reliefigas la bunton de la Vasa regoperiodo, estante ankaŭ la okazo revizii la ĝisnunajn pritaksojn de ĉi tiu dinastio.
Nunjare en Muzeo de la Palazzo de Reggio Johano la Tria Sobieski en Vilanów, Varsovio, estis inaugurita nova ekspozicio dedicita al kolektistaj pasioj de Stanisław Kostka-Potocki kaj liaj posteuloj. En ĝi estas prezentataj objektoj el la palaca malproksimorienta kolekto, ĝis nun ne prezentataj publike. Temas pri metiartaĵoj el ceramiko, vitro, eburo kaj lako faritaj laŭ miksikaj teknikoj. En oktobro estis inaugurita ĝia nova parto prezentanta unikan tablon en la stilo Nanban, produktitan en japanaj metiejoj en la 17 jarcento. Ornamita per laco, per la moto, oro kaj argento, ĝi estas la plej valora eksponaĵo ĉe la ĉinaj ĉambroj de la palaco. La laborojn pri ĝia restaŭro gvidis la pola-japana konservista kolektivo. La tablo estas prezentata en speciala vitroŝranko kun stabilaj aerkondiĉoj kaj lumo, sed ĝiajn detalojn eblas rigardi aldone en grandigita skalo dank al moderna multmedia podio. La ekspozicio estos kompletigata per laŭvicaj eksponaĵoj, nun ankoraŭ restaŭrataj. La aranĝo de la nova ekspozicio referencas al la ĉina apartamento ĉe la unua etaĝo de Vilanov Palaco el la komenco de la deknaŭa jarcento, kreita de Stanisław Kostka-Potocki.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Invoque si amo, alto da ornamo, plu plena sopi. Min voca somero, cae sola meno, tendara ad mi. En son gens vene, aperas revene, somera visi. Io fare la suna, cae iu pli una simila al mi. Se pir su papere, fai feta al despere, la fluto del ven. Dell'amo, al mio amo neblas reven. Calarmas la coro, calamas ancora tra pluva e fra. Mi gira suffice se triste sen fine nur scrap, 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 scrap. Mi invocas ia. Sas gesiti ne cessu militi por gioia sen li. Min vocas tendara me disen compara sopira sani. Calarmas la coro, calamas angoro tra pluva e fra. Mi tira suffice se tristo sen fine nur scrap, 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 scrap. Min vocas.
Hodiaŭ ni denove renkontiĝis kun Jean-Marc kaj Natasha en ilia kanzono Min vokas iamo. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. De nove post kelka pauzo ni invitas vin gesinjoroj viziti laŭvican konindan lokon en Pollando. Ĉifoje temas pri loko Kłodawa, situanta pli malpli meze ĉe la vojo inter Varsovio kaj Poznano en la regiono Kujavio. Kelkfoje ĉi-jare ĝi troviĝis ĉe la itinero de miaj trajnaj veturoj, sed ĝia nomo ĝenerale estas konata. Nome troviĝas en ĝi, en Kłodawa, la plej granda, la plej profunde situanta, kaj la plej nova minejo de la ŝtona salo en nia lando, kie nun daŭras laboroj pri organizo de salbazita kuracejo, sed krome daŭras senĉese modernigaj laboroj kaj la sal-eksploatado okazas sur la nivelo de 600 kaj 750 metroj sub la ternivelo. La establo de Kłodawa radikas en la dekunua jarcento, kiam ĝi kreiĝis kiel ĉepreĝeja setlejo. Tamen la unuaj setlospuroj en la regiono estas multe malpli novaj kaj devenas de antaŭ 4 mil jaroj. En Kłodawa mem de antaŭ 2.5 miliaroj. Ĝia nomo deriviĝas de la nomo signifanta faligitan arbotrunkon, kiu en la pola lingvo sonas Kłoda. Ĝis nun ĝi funkcias en negativa frazeologiaĵo signifanta malebligon de realigo de ies intencoj. Tamen koncerne la urbonomon ĝi signifas ne sole faligitan arbotrunkon, sed la vivejon de arbaraj bestoj protektitan de la falintaj arbotrunkoj kaj gardatan de reĝaj oficistoj. Antaŭ jarcentoj, en la tempo kiam tiu tereno estis dense surkreskita de arbaroj, la polaj regantoj ofte estis venantaj tien por ĉasi. Ili ekde la komenco ĉirkaŭprenis la lokon per sia protekto. Jam en 1085 princo Władysław Herman ordonis konstrui en Kodava preĝejon kiel oferdonon pro la naskiĝo de sia filo Boleslao. Temas pri la posta pola reĝo Bolesław Krzywousty. La reĝo, kiu aparte ŝatis la regionon de Kodava, estis Vladislavo Jagelo, kiu atribuis al ĝi la urborajtojn. La urboevoluon favoris Kazimiro Jagelonido, kiu liberigis la urbon de ĉiaj doganoj kaj foirpagoj. Apartan brilon Kodava ĝuis dum la regado de Sigismundo la Maljuna. La aliaj reĝoj, kiuj zorgis pri la urboevoluo, estis Stefan Batory kaj Sigismundo la tria Vasa. La lastajn privilegiojn Kodava ricevis de Stanisław August Poniatowski. La periodo de la plej pompa disfloro de Kodava datiras al la 16. Favoris tion ankaŭ la fakto, ke tra la urbo kondukis du gravaj komercaj itineroj el Prusio al Litovio kaj Rusio, el la loko Łęczyca al la norde situantaj urboj Toruno kaj Gdansko. Sian signifon Kodava perdis sekve de la 16. sveda invadoj, la tiel nomata sveda inundo, kiam oni elmordis signifan parton de ĝiaj loĝantoj. Pliaj svedaj invadoj kaj epidemioj kaŭzis, ke Kodava neniam reakiris brilon de antaŭ la dispartiga periodo en la dekoka jarcento. Ĝiaj pliaj sortoj ne estis brilaj. Ekde 1793 ĝi ektroviĝis en la prusa aneksoparto, nur por ok jaroj en 1807 ĝi eniris la sendependan Varsovian princolandon, sed jam ekde 1815 ĝi ektroviĝis en la rusa aneksoparto. Tiam ĝi perdis en 1870 la urborajtojn, reakirinte ilin nur en la komenco de la regajnita suvereneco de Pollando en 1925. Jam antaŭ milite oni malkovris ĉi tie riĉajn saltavolojn, sed ilia ekspluatado komenciĝis nur post la milito, en 1956. La blanka kaj rozkolora salo de Kodava famas pro sia altgrada pureco. Ĝi distingiĝas kiel riĉa fonto de mikroelementoj necesaj por regulkonforma sana funkciado de la homa organismo. Temas pri magnezio, mangano, fero, zinko, kupro, kalcio, kalio, seleno, jodo kaj aliaj elementoj. Parto de la minejo estas vizitebla. Oni dire ĝia turisma itinero en la profundo de 600 metroj sub la tero troviĝas plej profunde laŭ la monda skalo. La vizitantoj konatiĝas tie kun la historio de la saltavoloj kaj diversaj aplikoj de la ekspluatata salo. Krom por konsumaj celoj en ĉiu pola domo ĝi ja servas en agrikulturo, interalie kiel leksalo por la bestoj, en la kemia industrio por la dumvintra vojkonservado. La lifto en profundiĝo al la vizitindaj koridoroj kun la rapideco de 6 metroj je sekundo lasas neforgeseblajn travivaĵojn. Tiu malsupren veturo nur inauguras vizit promenon tra la ekspluatataj koridoroj ĝis la kapelo de la Sankta Kinga, la patronino de la salministroj. En la vizit programo eblas rigardi la uzatajn maŝinojn kaj konatiĝi kun aliaj apartaĵoj de la salminado. En 2007 estis en ĝia profundo starigita Guinness-rekordo pro la okazinta ĉi tie koncerto de Kalisz Filharmonio sub la direkto de Adam Klocek. La saltavoloj de Kodava kreiĝis sekve de la movoj de la termantelo, kiuj elpuŝis ĝin en la terprofundo. Nun ili okupas la surfacon longan je 26 kilometroj kaj vastan je 2 kilometroj. La salo de quodava, kiel menzite, havas blankan au rozan coloron. Cinas testas circa uprenita per protecto, contra eventuala sengradiga rolo de la homa activado. Temas pri la unusola loco en Europo, en kiu aperas roscolora salo, logante tien, cae studentoin, cae sciencistoin. Gi trovidas en la plei iunei tavoloi, creigintei antau 240 milionoi de iarui, el la forvaporigintei maroi cae oceanui. Gi estas soble pli costa ol la salo blanca. La roscolorei salbuloi servas inter alie kiel ionigai lampetoi cae candelingoi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Meze de la monato la 16 de novembro 2019 en Recifo en la salono de asocio del profesoroj de la Federacia Universitato de Pernambuco okazis la 11a Esperanto simpozio. Gia temo estis dedicita al Esperanto kaj partneraj movadoj. Parto prenis gin 16 personoj el 7 brazilaj ŝtatoj: Pernambuco, Rio Grande de Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Minas Gerais kaj Rio de Janeiro. En agrabla kaj amika etoso disvolviĝis riĉenhava programo kun multaj prelegoj. Pri eventa servo kaj la reta kunlaboro parolis Fernando Sajani. Pri sekso en Esperantujo, pronomoj, substantivoj kaj ĝenro laŭ la fundamento prelegis Cicero Soares. La temon Esperanto kaj spiritismo PoeA kaj FoePo partnereco en sia prelego traktis Wendel Pontes. La temon Bejo kaj Roteract projekto kontakto, kion ni celas atingi, prelege eksplikis Querino Neto. Fine, Rodrigo Taveres klarigis la rilaton inter la poliglota klubo kaj Esperanto laŭ la ekzemplo de brazila situacio. Kiel raportis Maria Nazare La Roca, la 11an Pernambucan Esperanto-simpozion fermis riĉa arta programo kun la partopreno de kantistaro Interlanda Lumo kaj Mirinda Graco kun muzika kontribuo de Emerson Santos.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Koran saluton gesinjoroj en nia leterkesta programero, en kies komenco tradicie ni deziras al vi danki pro reagaj ŝatosignoj en niaj kaj en la uzataj de ni Facebookaj profiloj. Plej multe ĝojigas nin evidente iom pli aferkernaj reagoj, mesaĝoj, sed verdire ili ne abundas. Aliflanke, ĉiam ili rolas kiel vojmontrilo en niaj redakciaj laboroj. Do dankon Paulo Sergio Viana pro viaj reagaj komentoj pri la elsendoj, en kiuj jen Maciek parolis pri la literaturista konferenco en Krakovo, kies patrono estis Joseph Conrad, kaj en kiu ni interparolis, temas pri alia elsendo kun Halina Gorecka. Vi pravas, ke la laboro de la rusa duopo el Kaliningrado kun Aleksandr Korzenkov estas grandioza. Dankon pro viaj apreciaj vortoj rilate la programon al la komenco de novembro, en kiu ĉefrolis István Eötl. Vi skribis tre kortuŝa monologo, estus interese se oni povus sonregistri ĝin en studiaj kondiĉoj. Tamen mi akompanis la tuton. Fino de la citaĵo, ĉu pri la studia sonregistro decidiros la aŭtoro, ne eblas diri, sed mi jam vidis, konstatis interalie en la Facebookaj paĝoj, che li presentis gin quel cloque. Agrablan surprizon causis la messaggio de Edmond Ludwig el Francio, quiu reagis post nia interparolo con Sten Johansson. Ni citu, foie la hazardo amusas, foie la hazardo amusas. Auscultinte vian interviuon de Sten Johansson, mi malfermis mian messaginon, jam mi havis en cape mian unuan frason. Ambau mame mi aplaudas pro via interesega interviuo de Sten Johansson. Ciam alvenis la cutimaret messaggio de UEA cum l'annonzo de la apero de la romano de tiu sama Sten Johansson. Ne eblas aplaudi unumane. Cetere, jen autoro kiu entuziasme presentas sian viv historion, mi tre volonte auscultus plien interviuin de niei autoroi. Scribas nia franca auscultanto. Cara Edmond, mi esperas che viam havas in mane la libron, cae nisia flanque ne forgesos gastigi pliein interesain interparolantoin antau mia microfono, inclusive verchistoin, creantoin. Iela interviuo con Sten Johansson ragis ancau nia hispana auscultanto su Somoigno, scribinte mi intense frandis la intervion al Sten Johansson, kia cultura juvelo, sagacei demandoi de Barbara combinigis con intelligentei respondoi de uno el niei plei bonei prosistui, tiel senualigante al ni quelcain lien viveroin cae valorein pensoin pri la literaturo kiel comunica fenomeno. Mi vere giuis gin. Coran dankon pro via raga messaggio, che era suso mi esperas che ne sole vi, cae Edmond, giuis tiunci interparolon, sed mi volas danki ancau pro viei pritaxei vortoi rilate alla tuta lesendo, kiel vi attentigis plena de interesei eroi. Comence surprisis min discribas la sigo che 90% de la accettantoi de plantei productoi nestas vegetaranoi, sed effective tio coincidas con mia quariera labor sperto kiel vendisto en vegetara cooperativo de consumantoi. Alia novajo tio pri la blua lum spectro iom zorgigis min, kia grade la oficiale instanzoi zorgas pri nia sano, starigas la demandon nia hispana auscultanto, cae ni povas nur diri, cara suso, ciu entute temas pri la zorgo de la oficiale instanzoi, au prefere pri premlobiula gado de grupoi, ciui zorga pri la proprei profitoi truque, do per necomplete examenite argumentoi, persfadas alla publico, alla ufficiale instanzoi, pseudoecologie in solvoin. Volonte, cetere mi conatijus cun opinioi de nie uscultantui, rilate similain temoin, ciuin ni ciutage frontes en nia vivo. Dankon suso pro via messaggio. Cai fine dankon pro la conai rago ie nie elsendoi, ciel per rice in fasa declaro de Marco Davis al Brasilo, ni amegas polan retradion estas bone audigin ciam. Au, confirmo, tre placis al mi la nuna programo, gratulon al vi. Tiel messagis apati Kovac Bela, ie nia esperante elsendo, en ciu de nove audigis literatura segmento cun Quo Vadis en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof. En il alzii messagioi Paolo Sergio Viana sugestis che ciun el niei elsendoi finu bela poesiajo. Ni faras tion danke pro ciui viei messagioi ge signori per la tankao de Kazuko Tanka Takahashi. Inter la neggio la adonidoi flores, flavai cae charmai, ili fenicigas nin en la suno post la stormo. Cun l'espero che tivi poesiei vortoi felicigis ciuin nien auscultantoin finigas nia nun semena lettercasta rencontigio. Finigas nia vendreda esperanto essendo el Varsovio. Dancon pro comune pasigita tempo, sed, bon volu noti, che nur dancal viei messaggia i ragoi, povas audigi niei lettercastoi, che nur dank al via helpa subateno, ce nia UEA conto vars trecoto, Ni povas daurigi nien laboron. Dankante pro via komprenemo, mi diras nun al vi ĉiuj sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.